Свого часу цар Давид сказав наступні слова: «І коли я піду навіть долиною смертельної темряви, то не побоюсь злого, тому що ти при мені». Давидові легко було проходити темряву, долину, нещастя. Чому? Тому що з ним Бог. Це чудово, прекрасно, що наш Бог, він є з нами, і коли ми в ямі, і коли ми на вершині гори. Поговоримо сьогодні про Бога, який завжди з нами. Він був як тоді, колись, в житті Давида, також у житті інших героїв або персонажів Біблії, але також Бог, він також є і з нами. І ми також можемо відчувати його силу і разом з ним проходити ту чи іншу яму, ту чи іншу важку хвилину нашого життя.
«Бо ти при мені», так стверджує Давид. І він каже, це не припущення якісь, мабуть, Господь, ти був при мені, або я
відчував. Можеш бути при мені.
Може так, таке відбуватися. А це як ствердження, якщо я піду навіть такою низькою долиною смертної тіні, тобто це надто важкі обставини життя, які переживав Давид, і він стверджує, він каже, ти зі мною. Тобто, знаєш, щоб це сказати, потрібно деякі моменти в своєму житті такі пережити і зрозуміти, бачити Бога, зрозуміти, хто він є для мене. Щоб так стверджувати, треба було побачити цього Бога прямо при мені, прямо зараз, зі мною, і він є тут. І це ствердження, не припущення, що, мабуть, був Бог зі мною. І іноді люди потрапляють в різні важкі ситуації, і мені дивно, коли вони приписують це долі або Всесвіту, або ще к чомусь іншому. А мабуть, зірки склалися чи не склалися, знаєш? І мені тут подобається, коли Давид конкретно каже, я знаю, ти при мені, ти зі мною, Господь, саме ти зі мною, не хтось інший. І він не приписував цю славу комусь із людей, чи тому самому Всесвіту, якого створив і сам Бог.
Мені дуже подобається ім'я Бога Еммануїл, що означає «з нами Бог». І дійсно, це факт, дійсно, це правда, що Бог є з нами, і він допомагає нам проходити через різні ситуації. І також в нашому житті ми також мали різні ями, різні висоти, і ми відчували, як Бог є з нами. Тому ми так полюбили це ім'я, що навіть і назвали свою доню таким іменем Емма. Чому? Тому що ми відчуваємо, що Бог є з нами, і нам з ним добре. Ми щасливі саме тому, що Бог є з нами.
Я знаю, тому що в своєму житті я відчувала над потужну присутність Бога, а саме тоді, коли була найглибша яма мого життя, це такий передсмертний стан, коли ти розумієш, що твоє життя, все, на цьому закінчується, тобі дають якісь лічені хвилини і кажуть, прощайся з рідними, але я бачила Бога, який може воскрешати, який може бути зі мною в моїх болях, переживаннях і в моїй безвихідній ситуації, а безвихідна ситуація, вона виглядала тільки для людей. І вона виглядала логічно, тому що все до того йшло, і твоя смерть наближається, і всі тобі кажуть, що, мабуть, ти не виживеш, але коли ти відчуваєш оцей доторк Бога, твою душу обвиває якесь таке надзвичайне тепло і більше того, сила, яка невідома нам людям до того часу, поки ми не потрапимо в цю яму, в такі важкі обставини, в цю темряву, яка просто безпросвітна. І саме тоді ми відчуваємо нікого іншого, як Бога. Тому що зараз ми переживаємо такі важкі обставини у цій війні. Ви можете присвоювати славу Всесвіту і чомусь іншому, але я думаю, що кожна душа, яка створена Богом, вона обов'язково відчує цей доторк свого Творця саме в турботі і саме в збереженні твого життя.
Я пригадую цей момент, коли ти з лікарні телефонуєш і розповідаєш, що ось мене забирають на операцію. І я тоді навіть і не знав, і не усвідомлював того, що тобі сказали, бери, попрощайся з рідними, так, або, можливо, це твої останні слова будуть рідним. Вже ж потім я про це дізнався, і думаю, мене ж мурашки по шкірі, що дійсно, наскільки це так зворушливо, наскільки це так трепетно, коли ти не знаєш, що буде через хвилину, через годину після цієї операції, але дійсно, радує те, що Бог був з нами. Ми тоді дуже переживали, молились так за твоє здоров'я, і Бог дійсно зберіг. Тому я відчув, що дійсно Бог реальний, Бог живий, і ми бачимо результат, що Бог зберіг твоє життя.
До речі, я дитина, яка виросла в християнській сім'ї, і я знаю, що таке ходити до церкви з дитинства, я, можливо, Біблію десь знала, так, могла б багато історій переказати, але я бачила Бога в своєму житті дуже в таких маленьких дрібницях. Наприклад, я могла впасти дуже невдало, і це могло обернутися дуже сильною трагедією. Так? І я зрозуміла, що якась сила мене відштовхнула, так, від певної небезпеки, і я це чітко розуміла у своїх 10 років, що це не могло так статися просто. І пам'ятаю, дуже багато в мене пов'язано було саме з травмами, мабуть, такими невдалими. І те, що сталося, воно мінімально сталося. Тобто те, що могло статися, воно було б набагато гіршим. І десь в такому віці, в років 10, я почала задумуватися над тим, що мама завжди молилася з татом за нас. І я зрозуміла те, що молитва, вона має дуже важливу силу в моєму житті і місце. Тобто мама не могла за всіма нами слідкувати, і, звичайно, вона нас приносила в молитві перед Богом. І вона просто казала: «Господь, збережи наших дітей». І вона завжди казала: «Хай вас Бог береже». І я не усвідомлювала це настільки, і настільки зараз це усвідомлюю. Тому що так само в мене є діти, і я розумію, що я не можу їх скрізь бачити, пильнувати. І тому я віддаю цих дітей своїх і їхню безпеку у руки Бога. І ця молитва матері і батька, вона має дуже велику силу. Бажання, щоб Бог був присутнім в їхньому житті і їх захищав, мабуть, немає кращого, як материнській батьківській любові. Тому що ти не все, ти не всесильний. На жаль, чи на щастя. Але саме тоді, коли Господь з нами, Він може бути там, де ми не бачимо, де ми не чуємо, так, але Він вже попереду і Він вже спасає.
Та дійсно, кожен батько і мати переживає, хвилюється за свою дитину. Дійсно, молиться за те, щоб Бог беріг на кожній дорозі, де б дитина не йшла, куди б вона не прямувала, так, але щоб Бог був разом з нею, вів її за руку і оберігав від всякого нещастя. І сьогодні ми розглянемо також історію про те, як Бог був з героєм, або навіть з героями історії, або випадку, який стався в житті цієї людини. Але перед цим також була маленька історія про трьох юнаків, які не покорилися царю. Сатрах, Месах і Аведнего, вони не покорилися царю, і він призначив їм смерть. Призначив їм, щоб їх кинули заживо до печі, щоб просто згоріли заживо. Він хотів побачити і показати всім, що ось, дивіться, наскільки суровий мій наказ, хто не послухається, будуть покарані. Коли їх кинули втрьох до цієї печі, то вони побачили, що вони стоять, тобто не горять, і біля них був ще хтось четвертий. І це показує те, як мені, що Бог був з ними. Ми не знаємо точно, хто був цей четвертий. Чи це був ангел, чи це був Ісус Христос, чи це був Бог. Ми не знаємо точно, але це була Божа людина, 100%, і Бог зберіг їх, тоді їх виняли з цієї печі, і в них навіть волосся не обшмалилося, тобто взагалі запаху не було вогню, тобто Бог абсолютно їх зберіг. І ця історія показує, що Бог був з ними в печі, або в такій небезпечній ситуації, наскільки Бог реальний і чудесний. Це не просто там міф, це не просто там якась фантазія людей, це історичний факт, який записаний в книгах.
До речі, саме про ці історії всі ви можете прочитати в книзі пророка Даниїла у Старому Заповіті, якщо вам буде цікаво. Це дуже натхненна книга, і вона має дуже багато уроків для нашого життя. Тому я захочу завжди читати, я захочу завжди переконуватися в тому, який є Бог, і що це справді записано в сторінках Святого Письма, тобто саме Біблії, саме і це історичні якісь такі події, які відбувалися. Але було чотири людини, тобто чотири чоловіки, або чотири юнака, які потрапили в полон, в Вавилон. Це були чотири євреї. І ось саме це був Даниїл, Сидрах, Месах і Аведнего. А саме ці чотири юнака, вони пережили дуже багато випробувань на своєму шляху, і одним із таких яскравих прикладів це була вогняна піч, а також те саме чекало саме ось цього нашого сьогоднішнього персонажа, про кого ми поговоримо, про Даниїла, саме про те, що він також в своєму житті пережив дуже багато підстав, а також найгірше, що може статися з людиною, це страта або лев'яча яма.
Так, отож, у цих трьох юнаків була піч, а в цього одного Даниїла була лев'яча яма. І те небезпека, і те смерть для інших людей. Але саме для них воно не виявилося або не закінчилося смертю. Отож, історія про Даниїла. Даниїл був одним із керівників у державному апараті, так, саме Вавилонської імперії. Він спершу служив при Навуходоносорі, а тепер ми зараз розглядаємо період, коли він був при царю Дарію. Так от, він був одним із чиновників, одним із майже як прем'єр-міністр. І він був досить мудрим, досить таким здібним правителем, і цар його дуже любив. Цар йому дуже багато довіряв справ, і він навіть написано, що готував його на керівника всього народу. Ну, тобто він в ньому вбачав свого наступника, так, чи самого головного після нього, тобто прем'єр-міністра. Але одного разу в цього Даниїла його колеги стали його ворогами. Вони його недолюблювали, вони хотіли його скинути, вони хотіли позбутися його. І вони почали шукати на нього компромат. Почали думати, так, потрібно якось його оскаржити перед царем, щоб цар його просто зняв з цієї посади, тільки ми правили і собі вирішували свої справи чи, можливо, свої схеми. Але цікаво було те, що вони нічого не могли знайти. Тобто, наскільки хорошим працівником, чесним, порядним був цей Даниїл, що вони, аналізуючи всю його діяльність у державному апараті, не могли знайти ніякої деталі, якоїсь, з якого могли би зачепитися, оскаржити його чи дискредитувати. Тобто, наскільки хорошим, вірним слугою був саме цей Даниїл. І це мені показує, так? Тобто, як важливо бути хорошим, порядним або чесним, або відповідальним. Я собі думаю, так, ось цей Дарій, він дуже любив і він не хотів би, щоб його знімали з цієї посади.
Ну, цікаво те, що Дарій побачив в ньому надійну людину, та, яка не зрадить. Мабуть, зрадників було дуже багато в його оточенні. А саме Даниїла, Біблія описує, характеризовує як людина високого духу. Це взагалі найвищий ступінь опису благочинства, благородства людини, який може бути. Ну, погодьтеся, щоб сьогодні когось з чиновників називали людина високого духу, яка не брала хабарів, яка не давала хабарів, яка не обмовляла, яка судила правдиво, так, яка оцінювала ситуацію. Звичайно, що всім цим сатрапам був невигідний цей Даниїл. До речі, про Даниїла, про те, взагалі його ім'я означає «Бог – мій суддя». Цікаво теж, як будете називати своїх дітей, пам'ятайте, що це з старого заповіту, це таке цікаве ім'я, яке щось означає. Воно означає, що Бог – мій суддя. Одного разу Давид, він сказав, Боже, суди мене, чи справедливо я ходжу перед лицем твоїм. Тобто це прикликання Бога в своє життя перевірити мій стан. Моє життя, моя дорога, як я ходжу. І іншим способом ми маємо готуватися до того, щоб Бог все ж таки нам виявив наміри наших сердець, де нам потрібно виправитися. І саме Даниїл означало «Бог мій суддя». І знаєш, те, що ти кажеш, як сатрап, да, шукали якогось такого поступку від нього, так погано, не могли знайти. Це не просто так. Тому що, насправді, людина, яка цінує відносини з Богом, вона обов'язково, і підкреслюю, обов'язково питає Бога, на якому вона шляху, чи правильно я поступаю, чи Господь не засуджує ці мої дії, і чи я не йду проти Його волі. І тому судити мене має право Бог, і Він серцезнавець, як написано, і Він той, хто проникає в наші думки і той, хто знає таємні наші думки. Дуже класне значення імені «Бог мій суддя» – це те, що ми повинні себе перевіряти, а Бог судить наміри наші і виправляє, якщо ми піддаємося цьому виправленню.
І ще одна характеристика відносно Даниїла, це написано так в Біблії, що він блищав над усіма цими сатрапами або чиновниками. Тобто він яскраво виділявся з-поміж них своєю мудрістю, так, своєю кмітливістю. Так. Ну, тобто він був більш обдарований і, як думаю, своїм характером, а також і своєю освіченістю. Тобто це була дуже-дуже така гарна і кваліфікована персона. Так от, вони шукали, в чому його оскаржити, але не могли, і вони вирішили оскаржити його в його релігії, тобто торкнутися чогось святого. Тобто вони не мали до чого придертися. Я думаю, наскільки він був порядним, щоб так прожити, щоб ти був майже як досконалий. Так, ну, я не знаю, наскільки йому це вдавалося, але ми бачимо, що вони нічого не могли знайти.
Ну,
але,
до речі, дуже важка праця над собою. Це не просто так взялося, що я зі мною не маю ніяких якихось грішків. Так? Це коли я розумію, що про людину так говорять, я розумію, що він вклав у це надбагато своєї сили. Він пильнував себе в тому, аби не схибити, аби десь не поступити проти людей неправильно, несправедливо. Це ж наскільки треба мати тісний зв'язок з своєю совістю, з своїм сумлінням, аби про тебе потім сказали ось таке, що він блищав, так? Що не було просто знайти якоїсь вибоїни, так, в його житті. І люди, саме сатрапи, що вони шукали? Якусь несправедливу річ. І не змогли знайти. Друзі, я от задумалася над тим, а як я живу? Чи люди, які аналізують моє життя, а сьогодні скажуть, як про Даниїла, ось у ній я там не знайшов, так? От хотіли би щось от зробити, але не можемо, тому що немає просто цих підстав.
І, на жаль, дійсно, це правда, що в кожного з нас можуть бути також схожі люди, які будуть також нас не любити, ненавидіти і також будуть шукати на нас компромат. Угу. Будуть вишукувати, можливо, щось перекручувати, щось перебільшувати, будуть робити з мухи слона для того, щоб нас оскаржити. І я думаю, що також і в нас може бути. Якщо на мене шукати також, хто сильно захоче, той роздує і знайде, і щось придумає проти мене. Навіть на Христа шукали. На того, хто прожив бездоганне життя, нікому нічого поганого не зробив, і все одно знайшли, перекрутили, роздули і звинувачували його для того, щоб його вбити. Так само в нашому житті можуть бути такі люди, як добре, коли ми товаришуємо з усіма, або живемо в мирі з усіма, так, щоб
про нас, це можливо, про нас від нас
також могли сказати, що ось я шукав, але нічого не знайшов. Так от, ці люди, що вони зробили? Вони вирішили його підставити. Вони знали, що це релігійна людина, що він молиться своєму Богові, і вони вирішили його оскаржити відносно його релігії. Вони намовили царя Дарія, давай ми видамо указ про те, що всі люди імперії протягом 30 днів мають молитися або звертатися за допомогою тільки до тебе як царя, і більше ні до кого з інших богів або взагалі з інших персон. Так от, Дарій погоджується, видає цей указ, і якщо він ставить печатку, так, або затверджує це, то там було таке правило, що він не має права це вже відмінити, або відкласти, або скасувати. Так от, вони цього добилися, і тут про це дізнається сам Даниїл. Як ви думаєте, яка була його реакція? Він злякався, він перестав молитися, чи все ж таки він ігнорував це і продовжував молитися так, як і раніше? Біблія пише про те, що в нього була звичка, або був звичай, або традиція, що він тричі в день він звершував молитву, відчиняв вікна і молився в сторону Єрусалиму. Тричі в день. І навіть після цього указу він все ж таки продовжував звершувати ці молитви до свого Бога. І це їм було якраз на руку. Вони про це дізналися, побачили. Написано, що вони прийшли і застали його при молитві. Тобто вони його ніби зловили на гарячому. Тут про це сповіщають цареві. І цар, знаєте що? Цар засмутився. Чому? Тому що цар знав цього Даниїла. Знав, що він порядний, що він хороший. І він не хотів саме того, щоб все ж таки його знищили, або щоб його кинули до левічої ями. Тому що покарання якраз було за порушення цього указу, це живцем кинути до левічої ями. Так от, пише про те Біблія, що він сам цей цар Дарій, то він намагався якимось чином врятувати Даниїла, але все ж таки не зміг, тому що ці слуги, вороги Даниїла, вони наполягали на тому, що цар або царевів указ, він не може бути відмінений. Все ж таки цар погоджується і він затверджує або дає самого Даниїла на цю страту.
Отже, звичайно, Дарій хотів врятувати Даниїла, але це не вийшло в нього. І коли почали виконувати цей наказ, він сказав Даниїлу. Я навіть процитую, так? Це записано в книзі Даниїла у 6 розділі. І тут написано так. Дарій сказав, твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. Він завжди врятує тебе. І з такими словами Даниїла вкидають в лавичу яму і за ним закривають цей отвір великим каменем, який був опечатаний для того, аби ніхто звідти не міг звільнити, навіть сам цар і ніхто інший. І, звичайно, що цар Дарій не спав вночі. Він не міг собі знайти місце. Він думав про те, що зараз відбувається з Даниїлом. Тому що це був його друг. Ось. І зранку він не дочекався прямо, знаєш, такого ранку, на світанку. Він прийшов, наказав відвалити цей камінь і запитав такі слова в нього. Даниїле, чи Бог, якому ти служиш, врятував тебе?
І у відповідь він чує: царю живе навіки. Тобто це було таке привітання традиційне в той час. Тобто він почув голос Даниїла, і він був вражений саме тим, що Бог зберіг його. Тобто там було дуже багато левів, які були голодними, їм спеціально не давали нічого їсти напередодні. І Бог все ж таки закрив пащу левам, Бог врятував Даниїла, і написано, що його вийняли, і не було жодної вади, жодного пошкодження, жодної царапини від тих левів. Тобто, наскільки Бог зберіг його або бережно там його охороняв від цих диких звірів. Тобто, це звучить на рівні фантастики або фантазії людей. Але насправді це реальна історія про нашого реального Бога, який зберігає людей навіть в левічій ямі. І все, я хотів би зробити висновок, що Бог не зберіг його від ями, але Бог зберіг його у ямі. Бог не зберіг його від левів, але Бог зберіг його серед левів. Тобто Бог допустив все ж таки, щоб Даниїл потрапив в цю яму, щоб Бог потрапив в це середовище і щоб Бог міг показати цю свою силу. Тому також в нашому житті Бог допускає левів, Бог допускає певні ями, певні труднощі, для того, щоб ми побачили, що Бог є з нами, що Він має силу і може нас врятувати, зберегти. Тому Бог, може, не зберіг нас від війни, але Бог зберігає нас під час війни. І Бог показує, що навіть серед скількох левів, ворогів, скількох багатьох поганих людей, ми можемо бути під Його захистом, під Його покровом, у Його всемогутній руці. Я ставлю себе на місце Даниїла, ось йому загрожує смерть. Ось якщо ти помолишся, ти помреш. І думаю, от як би я або кожен з нас поступив, нам би також сказали, от якщо ти ще раз помолишся, ми тебе вб'ємо. Тобто як би я поступив? Я би промовчав, я би, можливо, відмовився, можливо, би приховував свою віру, свою молитву, чи все ж таки я би поступив так само, як Даниїл. Часом ми навіть не маємо бажання молитися. Тобто нам навіть може перебити бажання це якісь соцмережі, інша зайнятість, лінь, можливо, якісь фільми. Тобто щось другорядне, менш вартісне може у нас просто перебити молитву. А в його ж випадку нічого не ставало перешкодою. Тобто він бажав бути в єднанні з Богом, не зважаючи ні на які обставини, ні на які відволікаючи моменти, навіть на загрозу смерті.
Отже, високий дух Даниїла, як це описується саме в цій історії, це його означає його духовну стійкість, його силу волі і відданість своїм переконанням, особливо в важкі часи. Отже, коли в нас є якась певна мораль, і ми її притримуємося. То обов'язково прийде такий момент, коли нам потрібно буде перевірити це, так, чи стоїмо ми в цьому, чи справді ми такі, як здаємося, так? І ось саме це нагрянуло якраз самого Даниїла. І він розумів, що він не буде покорятися людям, тільки аби втриматися на цій посаді, так? Тільки аби ця влада не втекла з його рук, так, з-під його ніг, так? І він на це не звертає уваги. І здається, ніби Даниїл ігнорує все те, що було дане йому, тобто вся ця влада. І здається, Даниїл, ти що, не можеш відкласти свою молитву на 30 днів? Це ще так багато, хіба твій Бог тебе не зрозуміє? Ну, ти скільки з ним говориш? І ми думаємо, що можна було б і так зробити, і уникнути цієї левічої ями. Це всього ж 30 днів. Але як свідчить опитування, так, або соціальні експерименти, 21 день – це день звички. Це, якщо ти від чогось відмовляєшся, то у тебе ломка йде 21 день. Тобто ти пізніше вже звикаєш, так, бути без цукру, щось вживати там, або без фастфуду чи ще чогось. Тобто ти звикаєш вже до цього способу життя. Так от, ми люди, які звикаємо до певного устрою в нашому житті. Якщо щось відбувається на постійній основі, і навіть якщо це буде просто 5 днів, то ми починаємо вже звикати жити без цього або з цим. І отож, Даниїл розумів, що цей зв'язок з Богом, який в нього є, і він не може бути порушеним навіть під страхом смерті.
Цар Дарій після цього випадку, коли він побачив, що Бог його зберіг цього Даниїла, він сильно обурився на цих заколотників, на цих ворогів Даниїла, що вони підставили так Даниїла і змусили царя це зробити. Тому, що зробив цей цар, він взяв цих заколотників, взяв їхні всі сім'ї і їх вкинув до цієї ж самої левічої ями. І вони там загинули. Написано так, що вони ще не впали, а леви вже їх роздерли. Так от, це мені показує також таку істину про те, що ту яму, яку ти готуєш для свого ворога, в неї ти і потрапиш. Те, що ти задумав, те, що ти запланував, щоб насолити комусь зробити погано, те може також повернутися і тобі. Тому як добре, коли ми бажаємо добра, благословіння іншим, і тоді саме це нам повернеться. Не зло, а добро, тому що я сію добро, і я потім це ж саме добро можу пожати.
Друзі, хочеться сказати і собі, і вам, застережте також, якщо ви навмисне копаєте ближньому яму, а новий заповіт говорить про те, що хто копає ближньому яму, той обов'язково впаде в неї сам же. Тому хочеться попередити, так, і застерегти вас і себе також, тому що іноді мотиви можуть бути різні. І ти думаєш, що ти робиш, можливо, якесь добро, так, але це не виглядає як добро. І якщо ти сьогодні знаєш, що ти робиш комусь зле, будь обережний, тому що це може стати твоєю ямою. Ти комусь робиш це зло, але це може стати твоїм злом. І цікаво те, що ті ж самі леви, біля яких був Даниїл, які його не торкнулися, ті ж самі леви з'їли тих, хто натравив, в принципі, на Даниїла їх. І ось це саме цей приклад показує нам, що нам потрібно боятися. Боятися Бога. Боятися зробити зле. Боятися взагалі йти проти свого сумління, тому що я думаю, що індикатором добрих чи поганих вчинків є так само і сумління людське. Тобто Бог говорить через різні способи, через різних людей. Якщо вам сьогодні говорять інше, не роби так, краще зроби по-іншому, краще гамуй свої емоції зараз, не роби згаряча щось зле людям. Але ми бачимо, що саме це зло було дуже ретельно обдумано, обіграно так, аби саме Даниїлу заподіяти це зло. Тому тут дуже високі старання людей, які навмисне копають І причому ця робота, вона дуже важка є, прям накопати щось на людину і знайти її слабке місце, і оце як Ахіллесова п'ята, знаєш, туди і туди оце встромити меча, знаєш. І якщо ви думаєте, що вам це може зійти з рук, то перечитайте, будь ласка, ще раз цю історію. Це дуже повчально.
Цікаво, що ця робота важка, але вистачає бажання, хісту і часу, щоб все ж таки копати, щоб зробити щось підступне і зле. Ну, тобто, наскільки багато ненависті до людини, що я все ж таки знайду і за охоту, і мотивацію, і силу, щоб насолити цій людині, яку я не люблю.
До речі, мотивація для сатрапів саме була заздрість. Ось, саме заздрість. Нічого іншого. Тому будьте обережні, коли ви хочете місце якоїсь людини, якоїсь посади, і або хочете те, що у ближнього свого, а десята заповідь говорить про те, що не пожадай того, що ближнього твого, бо це його, йому дав це Бог. А ти, якщо хочеш мати це, тобі потрібно зробити це самому, тобто зробити себе самого, тобто своє щастя ти можеш кувати сам, але ніяк не претендувати на щастя іншого, на благословіння іншого, на посаду іншого, тому що за це передбачається покарання. І я сам собі покарання це, як сказати, прописую, як її саме сатрапи в даний момент, вони змовилися усі, уявіть собі, їх було 120, і вони всі як один вирішили зробити покарання, яке саме лавіча яма, саме страшне покарання.
Також, що мені дуже подобається в цій історії, це ще дві речі. Перше, це те, що царя Дарія вразила або здивувала вірність Даниїла своєму Богові. Тобто, що він навіть не побоявся цього покарання, що він все ж таки був вірний тому, що він поклонявся і молився своєму Богові. Друге, що його вразило, це те, що Бог зберіг самого Даниїла, що навіть ось така небезпека його не торкнулася. Тому, коли він підбіг до цієї ями, так він каже, чи ти живий? Він каже, так, живий. І він наскільки був вражений, що він прославив Бога. Він каже, о, твій Бог є найбільший, найсильніший. І він в результаті, знаєте, що зробив? Він видав указ, щоб всі люди в усій імперії поважали, тремтіли і поклонялися реальному, живому Богу Даниїла. Навіть те, що Дарій, він поклонявся іншому Богові, але саме життя Даниїла відкрило йому реального Бога. Тобто по життю Даниїла цар побачив, що Бог Даниїла найкращий, найбільший і найсильніший. До чого я веду? До того, що по нашому життю також інші люди можуть бачити Бога, в якого ми віримо, або Бога, який є з нами. Бог був з Даниїлом, і цар Дарій, і всі інші люди побачили, що з ним є Бог. І ще які поради я би хотів залишити відносно цієї нашої історії, яку ми згадували вперше, це те, щоб бути послідовними у своїй молитві. Перезначте собі певний час, коли ви хочете особливо виділити це на спілкування з Богом. Виберіть собі певну кімнату, певний тихий простір, де ви можете сконцентруватися в тиші, роздумувати над духовними речами, над Біблією, так, а також мати спільність з Богом. І також не дозволяйте якимось перешкодам, обставинам диктувати, коли молитись або взагалі не молитися. Тобто, щоб ми все ж таки мали цей час, незважаючи ні на що. Друге, це те, щоб ми не ховали своєї віри. Щоб ми так само, як Даниїл, він що не закривав вікна, щоб також ми не соромились того, що так, я вірю в Бога, так, я маю такі переконання, так, в мене є певні принципи християнські, що я того не роблю, тому що це суперечить моєму сумлінню. Третє, це те, щоб бути чесними, так, у своїй справі або на своїй роботі. Так само, як Даниїл, він був чесним, він був порядним, так, на нього не могли знайти ніякої догани. Так само, нехай це буде і про нас, щоб ми були порядними, чесними, справедливими і нічого поганого не робили. Четверте, це те, щоб ми довіряли Богові в кризах. Яму, в яку потрапив Даниїл, він що, був вірний Богові, або він довіряв, що Бог його збереже, і Бог що? Бог зберіг. Так само в нашому житті можуть бути певні випробування, певні труднощі, певні кризи, так, певні дійсно життєві ями, так, І нехай наша віра, вона не слабне, нехай ми також довіряємо Богові, що Бог є з нами, і Він що? І Він нас проведе. Нехай страх в нас не зменшує віру або довіру до нашого Бога. Також будемо готовими до наслідків віри. Тобто, якщо я буду стояти на своєму, то що б не трапилося, я все ж таки буду вірний Богові. Тому що віра – це не завжди про комфорт. Віра – це те, що нас завжди веде до перемоги. До перемоги над різними життєвими ситуаціями. І ніколи не йдіть на компроміс своєї віри, щоб комусь догодити, щоб було вигідно, щоб було те чи інше. Так? Все ж таки, щоб ми були вірними тому, в кого ми віримо.
І хочеться сказати, що кожна яма в нашому житті, яма з левами, це ще не кінець. Не кінець наших стосунків з Богом, не відчай. Це навпаки. В цій ситуації може прославитися Бог. А так як цар Дарій дуже хотів захистити і не зміг цього зробити, це означає, що в деяких моментах люди можуть нам допомагати, впливові люди, але і вони нічого не зможуть зробити, якщо ми не віддамо повністю ситуацію в Божі руки. І саме ця ситуація принесла славу ще більшу Богу Даниїла. Тому що вже Дарій видав указ, як ти казав, про те, що поклонялась тільки цьому Богу. Тому що Дарій знав, він закидав туди живого Даниїла з левами, і там точно вони були. І вийшов Даниїл так цілим і неушкодженим. І тому для нього це був шок, що ось саме навіть царські зв'язки, вони не змогли врятувати Даниїла. І це має свідчення і в нашому житті, що не надіятися на якусь людину, а надіятися на Господа Бога, який врятує і збереже наші дуже самі душі із цих найглибших, найтемніших ситуацій, найглибших ям в нашому житті, від левів, які готові нас роздерти. Але Господь може закрити пащу кожному леву, який буде накидатися на нас.
Тому, дорогі друзі, якщо ти зараз проходиш певну яму, певну кризу, певну долину смертельної темряви, нехай Бог буде з тобою, нехай Він тебе береже, і нехай в результаті прославиться Його ім'я, щоб ти побачив, що все ж таки Бог, Він є з нами, і Бог має силу над будь-якими ситуаціями нашого життя. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами, ви слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з вами були Олександр і Надія Постушак. Всього найкращого, до побачення.